Në shtator do të publikohen letrat në të cilat nën Teresa përshkruan natën e errët të shpirtit, thatësirën shpirtërore që ka pasur kur nuk ka gjetur përgjigje për pyetjet e saj drejtuar Zotit, periudhën e dyshimeve e njëkohësisht të shpresës për të dalë nga humnera ku ato dyshime fusin. Libri titullohet Nën Teresa, eja e bëhu drita ime. Për publikimin e tij është kujdesur postulatori i kaosës së shëntrimit të slumes, atë Brian Kolodjejçuk. Por ç'është kjo natë e errët e shpirtit që ka përjetuar misionarja e bamirësisë? Pyetëm predikatarin e shtëpisë papnore, atë Raniero Cantalamessa.
Është diçka shumë e njohur në traditën e krishtare, ndoshta e re dhe e padëgjuar në formën që ka pasur Nën Teresa, sepse ndërsa nata e errët e shpirtit për shëngjonin e kryqit është një periudhë në përgjithësi përgatitore drejt asaj përfundimtare që quhet periudhë bashkimi, për Nën Terezën duket se kjo ka qenë një gjendje e qëndrueshme që nga një moment i caktuar i jetës, kur ka filluar këtë vepër të madhe bamirësie deri në fund. Sipas mendimit tim, edhe ky fakt i zgjatjes së kësaj nate ka një domethënie për ne sot. Unë besoj se Nën Teresa është një shejt e epokës mediatike, sepse kjo natë shpirtit e ka mbrojtur nga media, mund të bëhej një viktimë e saj duke u egzaltuar prej saj. Në fakt, ajo vetë thoshte se para nderimeve dhe shkëlqimeve të mëdha të shtypit, aja nuk ndjente asgjë pasi përjetonte këtë boshllëk të brendshëm. Pra ishte një lloj tute amianti për të përshkuar epokën e medjave.
Lexojmë një pjesë nga letra e saj. Ka shumë kontradikta brenda shpirtit tim. Një lidhje e thellë me Zotin, kaq e thellë sa ndihem keq. Një vuajtje vazhdueshme, e me të edhe ndjenja se nuk duhem nga Zoti, se jam e refuzuar, bosh, pa fe, pa dashuri, pa vullnet. Qielli, pohon Nën Teresa, nuk do thot asgjë për mua, më duket një vend bosh.
A vidi, proprio questa sofferenza lancinante.
Shikoni, pikrisht në këtë vuajtje të thekshme që i jepte mungesa e Zotit është shenja se kemi të bëjmë me një fenomen pozitiv. Kemi të bëjmë me një praninë e mungesë. Zoti është i pranishëm, por nuk e preki me dorë. Fakti që Nën Teresa mund të qëndronte edhe me orë të tëra para hostës së shejt, siç thonë dëshmitarët që e kanë parë, gati e përhumbur, nëse mendojmë se në çkushte ajo qëndronte atje, ajo është gati martirizim. Ajo është martirizim i vërtet, sepse për atë që nuk e ndjen Zotin dhe ndjen atë boshllëk të qëndroj pa lëvizur para të shëtnushmit sakrament, do të thotë të qëndroj me të vërtet në mes të flagëve. Është e çuditshme që ndokush habitet me këto shkrimet e Nën Terezës e madje nuk është i kënaqur që po botohen, sepse njerëzit mund të shkanullohen. Për mua, kjo e rrit figurën e Nën Terezës e nuk e zvoglon. Ateizvet normal të zakonshëm nuk udhem shpirti për mungesën e Zotit. Për Nën Terezin, kjo është e sprova më të mërshme që mund të jetonte. Unë besoj se Nën Teresa është më të vërtet një nga figurat më të mëdha të shëjtorëve të krishterë, edhe nësa e të aftësisë për t'i fshehur këto fenomene, për t'i jetuar personalisht në intimitetin e zemrës e vetë. Ndoshta pikrisht për shërbim të këti ateizmi që ekziston në botën e sotme, sepse në fund të fundit Nën Teresa e ka jetuar pozitivisht me fe nga ana e Zotit edhe për jetimin e saj, si kur Zotit mos ekzistonte.
Publikimi i këtyre letrave, siç thatë ju atë Cantalamessa, a mund t'i shkanulloj besimtarët?
Ma jo credo con un minimo di...
Unë besoj se me një minimum komenti, duke dhënë disa koordinatat e pakta për vendin ku mund të përfshihet ky fenomen, unë besoj se kjo do të prodhoj një të mirë pa fund.
Netët e erta të shenjtërve, që mund të përçojnë atyre që jetojnë pa fe?
Bisogna distinguere quelli che vivono senza fede.
Besoj se duhet të bërë një dallim. Ata që jetojnë pa fe, por nuk krenohen me këtë, nuk e shpallin e të katër anët, nuk e konsiderojnë si një titull superioriteti, por jetojnë me vujtje. Mendoj për shembull për shumë ateist, disa të konvertuar e disa jo, si Camus, si Samuel Beckett. Këtyre libri u tregon se mjafton një hap i vetëm për të kaluar nga bregu i asgjës tek bregu i gjithçkaje. Sepse për Nën Terezën, kjo natë e errët e shpirtit bashkëtonte çuditërisht me një paqe, një lumturi që ajo vetë thotë se nuk do ta ndërronte me asgjë tjetër në botë, ashtu siç do të vepronte çdo mistik. Pra është një thirrje drejtuar ateizëve të ndershëm për ta kthyer gjendjen e boshllëkut në të cilin ndodhen në kërkimin e kuptimit të jetës. është një trampolin drejt dritës.